veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Neda Gavrić, novinar i književnik, autor tri zbirke poezije Djevojački san, U beskraju nježnosti, Hram ljubavi i dobitnica nagrada Upakovana nostalgija i Vidovdanske povelje za humanost, očuvanje tradicije i kulture svog naroda, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ova atraktivna i humana mlada žena koje prihode svojih nagrada daruje u humanitarne svrhe, čitala nam je svoju poeziju, pričala o djetinjstvu i putovanjima, govorila o svojim planovima. Neda Gavrić, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, vaša i naša gošća je moja koleginica i književnica Neda Gavrić. Nedo, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, Gordana, vama i vašim slušaocima, slušaocima vaše emisije i slušaocima Radio Televizije Republike Srpske i svakako hvala vam na pozivu.
Da, zašto kažem koleginica? Vi ste, Nedo, i novinar i voditelj, radite na radiju, radite i na televiziji, imate jednu svoju emisiju koja se zove Stil, gdje govorite o kulturi, sportu, raznim nekim događajima koji nas sve interesuje, a također ste i književnik. Po vokaciji književnica, je li tako?
Jeste, uglavnom, jeste, tako da. Je.
Imate 3 zbirke pjesama. Do sada izdate, to su?
Jeste, 3 zbirke poezije do sada. U pitanju su, eto, po naslovu koji vežu jedan drugi. Djevojački san je prva, U beskraju nježnosti druga, a treća je Hram ljubavi.
Pišete o ljubavi, pišete o nježnosti, a kažete i da se ti naslovi naslanjaju jedan na drugi. Kako dajete naslove vašim pjesmama?
Pa naslanjaju se, da, prvi je bio Djevojački san. Svi dobro znamo da je žudnja svake djevojke i svake žene, prije svega porodica i taj neki princ. I kada to ostvarimo, dolazimo u beskraj nježnosti, tako bi bar trebalo biti. Stoga se ta druga zove Beskrajnju nježnosti, a kada sve to uspijemo da dobijemo u životu, onda ulazimo u Hram ljubavi.
Za Hram ljubavi dobili ste i nagradu Upakovana nostalgija Dijaspora grupe. To je poslovni medija klub sa sjedištem u, recimo, 58 zemalja. Također ste dobitnik Vidovdanske povelje za humanost, očuvanje tradicije i kulture svog naroda. Znači li vam nagrade, Nedo?
Pa svakako da znači, kao i svima nama, ali potrebno je ispravno doživjeti nagrade i ne pisati samo za nagrade. Ja uvijek znam reći za nagradu da je pažljivo satkana od svih tih slova i da je ono slovo A, kad se izbaci, u stvari to nagrada. Znači, ja duboko vjerujem da nagrade dolaze onim trenucima kada mi treba da se preispitamo koliko smo skromni, koliko će nas to ponijeti, koliko će nas to možda, u stvari bi trebalo da nas učine takvima da radimo još više, još bolje i da opravdamo i povjerenje i ono ko nam je uručio tu nagradu i da nam to bude u stvari satisfakcija da radimo još više.
Pa ne, dokoliko ste vi skromni, ja pretpostavljam dosta, samim tim što prihod od nagrada darujete u humanitarne svrhe. Kome poklanjate prihod od vaših nagrada?
Da, do sada ove 3 objavljene zbirke su išle kompletnim tiražom u humanitarne svrhe. U pitanju su udruženja djece i roditelja sa posebnim potrebama, kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji, tako da prilikom organizacije svake promocije od tih knjiga birala sam udruženje koje je u tom trenutku trebalo najviše pomoći, a njima, nažalost, uvijek treba pomoć. Tako da sam baš toj populaciji se odlučila se za njih, zato što i ta riječ posebne potrebe nije slučajna, jer su to zaista posebna djeca.
Da, kako ste se vi odlučili na ovakav gest?
Pa znate kako, prvu knjigu kad sam objavljivala i ona je bila, tako je bila interesantna priča, to meni nije bila u tom trenutku namjera, nego sam ja svoj rukopis ostavila na jedno mjesto koje možda, da li je trebalo ili nije, sad vidimo da je trebalo. Ja sam to dugo pisala i uvijek za sebe nekako. I onda su me poprilično uz nagovor je bilo da je šteta da to ostane u listovima, ajde da se objavi ta jedna samo da bude, da imam za uspomenu. Međutim, to je tako krenulo i kada sam krenula, pošto nisam znala kako to tada ide sa izdavačima, pošto sam bila, samo financirala sam tu knjigu, onda sam odlučila, na primjer, bilo je kao sad 5 maraka kada je bila u prodaji, a 3 do 4 je bilo u štampi koji ću ja platiti. Onda sam rekla, hajde nek bude u humanitarne svrhe iz razloga da neko od toga, da nekom to može pomoći. Ja to svejedno pišem iz ljubavi i tako je i ostalo. I onda su se ta udruženja, mi smo se jednostavno povezivali kako to već ide kao u svakom poslu i zaista to su jedna, ta prijateljstva i dan danas traju i to su iskustva koja zaista ne vrijede. Ja znam često da kažem, nema posla za koji vi ne dobijate platu, samo svaka plata nije novac.
Pa taj prihod od knjiga, evo i sami ste rekli, dosta je skroman. bar je bio skroman. Da li se sada situacija nešto poboljšala u tom smislu?
Pa znate kako, ja vjerujem da i slušajući starije kolege, iskusnije kolege, nikad nije bilo neko pravo vrijeme za knjigu, za čitanje knjige, za prodaju knjige, ali smatram da sve ono što mi radimo dođe uvijek u ruke onog kojeg treba. Tako da se uvijek nađe taj put, uvijek, evo kažem vam, ko što sam spomenula za tu platu, možda ne dobijete novac za to, ali ako radite iz ljubavi, ljubav se vraća. I onda vi to kanališete negdje drugo.
Da, na koji način se vi financirate, Nedo? Evo, rekla sam, radite na radiju u Banja Luci, radite zanimljive emisije, također radite i na televiziji ovu emisiju. Da li je tu izvor vaših prihoda glavni?
Pa da, znate kako, i kad spominjemo sad da sam na, tako reći, na više strana, to je upravo zbog toga, jer danas nije dovoljno raditi samo jedan posao da bi mogli da finansirate, pogotovo što ako želim da ulažem u sebe, kako u znanje, tako i da li što se tiče književnosti, moja potreba je da često putujem na razne festivale. Negdje je to obezbjeđeno sa svim troškovima, negdje pak i nije. Tako da trenutno je potreba, i to slušalci razumiju sigurno, da je uvijek potrebno da radite malo više, nešto honorarno, pored onog osnovnog posla.
Kako pronalazite vrijeme, Nedo, za sve to?
Pa uz dobru organizaciju uspije se nekako. Ponekad se poželim, ja vjerujem da ćete me razumjeti, same sebe, to jest da budem sa sobom sama. Pored svega toga što smo nabrojali, pišem također i za 3 portala sedmično, i to iziskuje isto i mnogo istraživanja, mnogo pojedinima objavljujem prozu i poeziju, a na 2 pišem sedmično intervjue sa našim prijateljima iz književnosti, kako u stvari iz svijeta umjetnosti uopšte.
kako vam dolazi inspiracija? Kako pišete vašu poeziju?
Pa život je i ono što nam se dešava osnovna inspiracija, ako inspiracijom možemo nazvati, ali ja ne bih rekla da je ono što se meni događa ili vama inspiracija, to je jednostavno emocija. Emocija, i ponekad pomislim da nisam počela da se bavim sa ovim, da nisam počela da pišem, da ne znam kako bih možda na koji način kanalisala sve ono što se dešavalo. Pišem pored ljubavnih i duhovne pjesme. Samim tim i iskazujem svoju ljubav prema vjeri, prema onom što smo većina nas ovdje na ovim prostorima i pohranjeni. I jedna sam od njih, od ljudi koji su se uvjerili da je vjera jedino što je mene u teškim trenucima, to čovjek sam nema šanse da bi izdržao, da bi podnio, da nije tog nekog unutrašnjeg smirenja. Ako radite na tome, onda zaista sve možete da podnesete. Sve to prenosim na papir i jednom prilikom mi je neko rekao da pa lijepa je poezija, samo je malo tužna. Ja kažem bolje da su pjesme tužne, ja da sam srećna, to jako često znam da kažem. Ali tu stvari nema ni malo patetike, jer život je, složit ćete se, u svojoj biti surov i nije ni malo jednostavan i nikad ne znamo šta možemo očekivati. U principu je vječita borba. Tako da svaka pjesma ima toga, ali na kraju uvijek obećava da će biti dobro.
Evo Nedo, ja predlažem da čujemo recimo dvije vaše pjesme ovdje na početku, možda jednu ljubavnu i jednu duhovnu.
Pa prvo ćemo duhovnu i tako nekako na svim književnim večerima većinom ili počnem ili završim sa ovom pjesmom kao sa nekom porukom.
Izvolite.
Piši o čemu god hoćeš, ali uvijek piši ko Gospodu da pišeš. I uvijek piši tako. Opismenjuj duše, za ruke je lako. I on bi pisao, a zauzeti je ruku. Drži sam svu našu muku. Presadit ću ovu ljubav u polje ispod džedovih njiva. Pelcerovog srca neko lista i procvjeta da rodi žito, bosiljak i šljiva. Presadit ću ovu vjeru u polja ispod moga ognjišta. Sjeme ove duše neko lista i procvjeta da rodi nada, iskorijeni ovo ništa. Presadit ću onu dunju, onu trešnju, pa i onaj kamen sivi, da u korov ne zaraste ni kuća, ni njiva, da sve pamti, da sve vječno živi.
Vrlo lijepo, Nedo. Evo i vi ste pomenuli, a ja da vas pitam, gostovali ste na raznim festivalima poezije i u regionu i u Europi, upoznali ste pisce iz raznih zemalja. Kakva su vaša iskustva sa tih okupljanja?
Festivali su nešto zaista što je, bar iz mog ličnog iskustva, neprocjenjive vrijednosti, mjesta na kojima upoznajete nove ljude, sklapate nove saradnje, jer mi smo prosto tada okupljeni oko jedne stvari, a to je poezija. Da nema tih festivala, teško da bi se mi ikad igdje mogli sresti. Evo na posljednjem što sam bila u pitanju Indija, Propoet festival, tu nas je bilo ove godine 58 kantautora, prevodilaca i književnika iz čak 20 zemalja svijeta. Imali smo sedmodnevno druženje sa jako bogatim programom i to su jednostavno izvanredne prilike da i napredujete i upoznate nove ljude i da razmijenite iskustva. Evo, ako vam kažem da samo, ako nas je bilo 58, da je svako me poklonio po svoju knjigu, vi ste već došli svoje kući sa 58 novih naslova. Tako da, ono što je mene posebno raduje, u većini slučajeva sam znala da budem jedini predstavnik iz Republike Srpske, pa i BiH. Uvijek želim da naglasim da ja tu ne idem samo kao pojedinac, jer pored mog imena ipak piše Republika Srpska. Znači, vi ipak predstavljate i državu iz koje dolazite i mjesto iz koje dolazite i na vama je da se predstavite u najboljem svjetlu. Onda kako je vrijeme odmicalo, to uvijek pomenem. U početku sam morala da objašnjavam možda pre nekih 10 godina gdje smo, gdje se nalazimo, šta, sad je već to drugačije. I mnogo mi je drago što se to promijenilo, što kad neko vidi Republika Srpska već zna odakle dolazi.
A i član ste udruženja pisaca Republike Srpske.
Jeste i Republike Srpske i Srbije.
A i član ste pjesnika Pariskog okruga.
Jeste, jedno vrijeme sam živjela tamo i baš upravo zahvaljujući ovim festivalima, kada sam preselila u Pariz, već sam imala nekih desetak ljudi s kojima se jako dobro poznajem, književnika koji su živjeli, naših ljudi koji su živjeli već dugo u Parizu, tako da eto i to je jedna prednost od tih festivala.
E pa sad, Pariz kao san većine nas koji želimo da ga posjetimo, da vidimo ili smo ga već vidjeli. Kako ste vi doživjeli Pariz? Vi ste tamo živjeli par godina.
Pa svakako, eto rekla bih ukratko da je svakako mjesto koje trebate posjetiti turistički i za život je već nešto posebno drugo. Kao i svaka evropska zemlja, mislim da je našem čovjeku malo teže, naš čovjek je navikao na slobodu. Na slobodu i dok radi i dok stvara, da ima ipak nekih svojih 5 minuta, što je tamo prosto nemoguće. Ogroman je grad i isto tako nosi za sobom i ogromne, da ne kažem ogromne probleme, ali recimo život je mnogo skup u smislu da vi trebate mnogo da, zaista mnogo da radite, da trudite, iako ste došli kao izgrađen čovjek tamo, što se meni desilo. Vi ste tamo ipak neko ko je možda tek se rodio tamo i trebate sve iz početka dok bi se to ostvarilo da dođe na neki nivo da možete živjeti dostojno kao čovjek, treba proći sigurno nekih 10 godina.
Evo, živjeli ste u Parizu, a rođeni ste u Banja Luci.
Jeste, tako je.
Kako je bilo vaše djetinjstvo u Banja Luci?
Pa svako se sjeća na lijep način svoga djetinjstva, tako i ja, bez obzira što kad pričam o mom djetinjstvu, što se to radi o 90. godinama, koje nisu bile nimalo lijepe na ovim prostorima za bilo koga, ali ja sam upravo tada počela da pišem. I nekako mogu reći slobodno, upravo dok sam išla prema vama, razmišljala sam da li je, znala sam da ćemo pričati o djetinjstvu, zato što vi sa svojim gostima pričate o svemu, od djetinjstva pa nadalje. Pa sam razmišljala da li je zapravo, ako vam kažem da je ta zrelost došla naglo, upravo zbog toga, da li je tu stvari bila moja prednost ili ne. Pa kako se uzme, ja mislim da je na kraju opet izdobrilo i bilo dobro što je, gledajući sad ove nove generacije, naravno sve je bilo do mene. Ja sam nekako možda u tim 90-im, eto imala sam nekih od 10 do 15 godina dok se to sve dešavalo. Moja prednost je bila što sam život shvatila zapravo baš onaka kakav jeste i što sam shvatila svoju odgovornost prema svom životu i da je moj život samo u mojim rukama.
Da li ste tada već nedo počeli da pišete neke pjesme? Kako je nastala vaša prva pjesma? Da li u tim godinama ili možda u nekim malo kasnijim, kada ste bili već zreliji?
Pa prve pjesme su upravo tada nastale. Ja sam bila, znate, veoma vezana za oca koji je tad bio već gdje je trebao u tom momentu i mnogo sam patila što ga nema. Ta neizvjesnost mjesecima gdje je, kako je meni stvarala potrebu da ja te emocije negdje prenesem, a to je bilo, čak su neke pjesme tad i objavljivane. Onda kad otac dođe, onda ja prvo on se i ne izuje, onda ja moram da čitam šta sam napisala. Tako da je u stvari potrebno je kanalisati sve emocije, pa čak i one pozitivne. Jer zaista ako nešto bilo šta skupljamo u sebi, pa čak to bilo i nešto dobro, kad se nagomila, nije dobro.
Može da bude previše.
Gospodska ulica, septembar, baš te pune osmijeha i svi se redom znamo, dobri ljudi, moj dobar grad. I jedno poznato lice od nekud, a vidim ga prvi put, toliko snova već u jednom pogledu. Dole kraj Vrbasa, pod kestenom, u toploj sjenci jesenjoj, sve mi reci o sebi, nemoj ništa prečutati. Dok nebo razliva boje pastela, na platnu izgleda, iznad kastela, dodir tvoj da slika bude potpuna. Ja tebe znam još odavno iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam da odavno ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš. Znam te odavno i uvijek ću da te pronađem u svakom životu sljedeće. Gospodska ulica, septembar, Rominja, kiša srebrna, uz mene skupi se tiho, tu si uvijek sigurna. I nemoj više da brineš nikada, od tebe ne idem nikuda, ja sam na svom, te kada tebi pripada. Ja tebe znam još odavno iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam te odavno, ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš. Znam te odavno i uvijek ću da te pronađem u svakom životu sljedeće.
Tebe znam još odavno iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam te odavno, ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš.
Znam te odavno i uvijek ću da te pronađem u svakom životu sljedeće. Svakom životu našem sljedeće.
Rođeni u Banja Luci, živjeli u Parizu. Da li ste još negdje živjeli u međuvremenu, Nedo? Ili ste se uvijek vraćali u Banja Luku?
Upravo tako, Gordana. Uvijek sam se vraćala u Banja Luku. Jedno vrijeme sam živjela i u Minhenu. To su možda bile pa negdje, ja mislim, početak 2000. godine, tako tih godina. Poslom sam bila tamo, tamo sam bila 2 godine. Možda su bolji utisci, zato što nam je bliže i ja sam znala da sam bliže kući, pa, ali nekako je ipak bliže nama u smislu, u svakom smislu, ne samo da,
pa Minhen je
što se tiče
grad,
kilometara.
Grad,
da, i malo je slobodniji od Francuske, od Pariza. Doduše, dok sam bila tamo, nisam vidjela samo Pariz, vidjela sam dosta mjesta. Jug je uvijek, naravno, i slobodniji i bolji, ali ljepše utiske možda, eto, iz tog dijela Europe nosim. Ali uvijek se vraćamo ovdje, što znači da mi je ipak ovdje najbolje.
Najljepše, da. Govorite li francuski, njemački, ili se sporazumijevate na engleskom jeziku? Kada ste živjeli tu gdje ste živjeli?
Mislite u periodu dok sam, da, govorim engleski, govorim jako dobro. Njemački sam upotrebljavala samo dok sam živjela tamo, znači koliko se moralo. Pa većinom srećete i u Francuskoj rijetko ko hoće i da priča, svi znaju engleski, ali oni žele da komuniciraju na svom jeziku, i to da. Ja jako poštujem, to bi bilo dobro i da je tako i kod nas. Jednostavno, ako želite da živite u nekoj državi, red bi bio i da se prilagodite i njihovim zakonima, kao i jeziku. Francuski je jako lijep jezik, ali je i jako mnogo težak za učiti.
Da, pa francuski jezik ljubavi, kao i ova vaša poezija što pišete.
Jeste, nije ni malo jednostavan. E sad, može vam biti kako i prednost, tako i ne, ako prethodno poznajete engleski ili ima mnogo riječi koji se identično pišu, ali skroz drugačije izgovaraju. Tako da, ja sam francuski konkretno učila baš u njihovoj školi. Nije bio nikakav kurs, jer kursevi, kao i svugdje, čast izuzecima, ljudi prelaze ono gradivo kako trebaju da pređe, bez obzira da li ste vi savladali ili ne. Ja sam upisala kao neku večernju školu u kojem smo imali i profesore i učili smo baš kao prvi osnovne od slova A pa nadalje. Tako da sam uspjela da ga relativno dobro savladam u smislu u odnosu na vremena koje sam boravila tamo, dovoljno da bih se sad recimo mogla sporazumjeti i pisati čak.
Ne do osim pisanja poezije, osim novinarskog posla. Što je još ono što vi volite da radite? Kada imate slobodno vremena?
Volim da slikam. Mada nikad nigdje nisam objavila ono što sam slikala, ali to mi je recimo u nekim trenucima kad imam vrijeme samo za sebe, volim da slikam. Mada sam i kod ostalih kolega primijetila da su, većinom su to ljudi koji su svestrani. Ne baš da sve rade sjajno, ali većinom su ljudi koji znaju bar pomalo da plešu, bar pomalo da slikaju, bar pomalo da sviraju, jeli? Tako da,
koju eto, volim da slikam tome. Koju tehniku koristite dok slikate?
Pa, većinom olovka je samo u pitanju, da. Ali najviše volim da pišem, ipak.
Da li sami ilustrujete vaše knjige? Napisali ste pjesmu i sad, s obzirom na to da znate slikati, ono malo ilustracija neka.
Da, pa evo sad na zbirka proze, uskoro zbirka kratkih priča, knjiga proze, treba da ugleda svjetlost dana i to će biti prva proza što se tiče mene. Upravo sam tu ilustrovala korice, ali nisam slikala, nego sam se koristila novim tehnologijama, jer sam razmišljala da, dugo sam objašnjavala kako želim da izgleda zbog specifičnog naslova i onda sam razmišljala, pa dobro, ja najbolje znam o čemu ja govorim tu i šta taj naslov treba da kaže. Pričali smo malo prije o naslovima, mnogo baš obraćam pažnju na naslove. I kako knjige, tako i pjesama, jer mora vas, ja vjerujem, zaintegrirati da vi želite da vidite o čemu se tu radi.
Četvrta knjiga poezije koja treba da izađe, to je Jesen žedne duše. Je li to taj naslov koji ste vi ilustrovali?
Ne, Jesen žedne duše je... Ja mogu reći da je tom naslovu kumovao naš čuveni Boro Kapetanović koji je pisao recenziju za tu knjigu. Knjiga proze je kakav princ, takva i bajka. I knjiga poezije koja je u pripremi je ono što nisi znala o ljubavi. Koja ima recimo jedan dio koji se zove Snježana i sedam kora.
Pa sad, kako ste prešli na prozu s obzirom da toliko dugo pišete poeziju? I da li proza negdje se skrivala u vama?
Pa jeste, ali i tu mi je pomogao čuveni Boro Kapetanović koji je radio, kad je uzeo moj rukopis za Jesen željne duše i kad je čitao tu poeziju, završio i onda je rekao, djevojčice, mislim da je vrijeme za prozu. Malo ti je prostora za poeziju.
Pa ko vam je bio uzor? Evo recimo jedan od uzora sigurno Boro Kapetanović.
Jeste, kako ne. Način na koji Boro piše, na koji je pisao je nevjerovatan. Ja mislim da, evo sada ne bude baš subjektivno, ali način na koji on čak i govori svoju poeziju i to je čovjek koji živi poeziju je nešto što mene zaista fascinira. Volim jedinstvenost. Ja kažem, i kad se priča o nagradama, ako neko odluči da sam ja ili vi najbolji, to su u većini slučajeva 1 do 3 čovjeka koji su odlučili da to tako bude. A na svijetu ima jako mnogo ljudi. Tako da, a biti jedinstven, to je već nešto posebno. To niko ne može odlučiti da ste jedinstveni. Mislim da je veći uspjeh biti jedinstven nego nagrađen. Bore neko ko je jedinstven i ta filozofija života je ono što on piše u svojoj poeziji i što sam ja željela da ja tako radim, da napišem mnogo, napišem malo, a kažem mnogo.
Da, evo, izdvojili smo Boru Kapetanovića. Da li biste možda još nekoga pomenuli?
Pa jako mnogo njih iz mog sadašnjeg okruženja, pa iz mog djetinjstva, ali bilo bi možda nezahvalno bilo koga da izdvojim. Eto, Boru sam izdvojila zato što smo dotakli se te knjige, Jesen žedne duše, ali željela bih zaista ovom prilikom uvijek to istaknem. Željela bih da kažem da ne samo Banja Luka, Republika Srpska i region ima jako mnogo talentovanih ljudi. I ja se trudim, zaista, imala sam tu sreću kad sam ja počela da sam imala podrške od svojih kolega koji su već uveliko bili u, da kažem, u tom poslu. Sebi sam dala zadatak, ako bih ikad ja bila u poziciji da pomognem, da savjetujem, da ću to i učiniti, što radim i kroz emisije, jer mi bez medija ne možemo, bez obzira kako stvari stoje i bez obzira što sad imamo i društvene mreže i lako smo vidljivi, ali ipak su mediji. Imamo mnogo talentovanih ljudi u umjetnosti uopšte.
Recite mi, kako vi predstavljate vaše knjige, osim u medijima? Idete li često na književne večere?
Da, svakako. Čak sam i poznata kao neko ko rijetko propušta uopšte književne večeri i događanja vezana za književnost, iz razloga što smatram da bi to i trebalo da se radi, da idemo jedni drugima, jer ako ja večeras pravim promociju, a želim da mi neko dođe, valjda je red da ja budem kod vas i želim da slušam što češće, da čitam. Naravno, ako bih unapređivala svoje pisanje, moram mnogo i da čitam.
Nakon što je vas grzao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao što voli nas, da volimo jedni druge kao što voli nas. Da volimo mamu, tatu, ali čitav ljudski rod, svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod.
Svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod. Aliluja, aliluja.
Recite mi, Nedo, da li imate tremu kada nastupate na književnim večerima i s obzirom na posao koji se bavite, i novinar, voditelj, pjesnikinja koja svoje pjesme izlaže?
Pa, rijetko kad da imam tremu, baš iz razloga što sam po prirodi spontana, djelujem u trenutku. Može mi se desiti trema, ali je to sigurno zbog nekog datog trenutka. Većinom nemam, trudim se da da što više budem prirodnija i da kažem tog momenta šta mi srce osjeća i nema priprema. Ali ja već ako bi se pripremala, evo konkretno za ovaj razgovor, to ne bi bilo to. Jer bi onda po defaultu čitala ono što sam pripremila ovako.
Ovako je potrebna spontanost.
Pa naravno i da se tako čovjek predstavi u pravom svijetu.
Da, osim što slikate i pišete, šta još volite? Ne? Dobavite li se nekim sportom? Šetate li?
Da, svakako. Iako sam vozač od svog punoljetstva, automobil koristim samo baš kad moram, tj. Kad putujem negdje dalje. Jako puno volim da hodam. U prirodu idem kad god imamo sreće. Mi dosta iz Banja Luke nas ima. Ja sam imala baku i dedu i sa mamine i sa očeve i sa majčine strane na selu i obožavala sam da idem tamo. Tako da i sad koristimo tu priliku da odemo kad god je to moguće i ono što je meni zaista drago, pogotovo u ovom vremenu što to radimo jednom sedmično i svi se okupljamo porodično u prirodi, tako da volim iznad svega da i plesala sam nekada, ali zaista sad se nekako ne uskladi vrijeme.
Nedostaje vremena.
Da, nedostaje vremena, ali možda se sad nekako odmaram na neki drugi način.
Da. Ono što je sada popularno, uglavnom, to je kuhanje. Svuda gledamo, svi kuhaju na različite načine. Da li vi volite da kuhate?
Volim, naravno, obožavam i kuham, ali najviše volim tradicionalnu našu kuhinju.
Evo na tim vašim druženjima. Da li vi kuhate, da li učestvujete u tome ili je tu obično roštilj ili...
Učestvujem svakako, pa već zavisi od situacije, većinom je to roštilj, ali kuham svakodnevno naravno i to nam je bilo nekako, još uvijek spadam u tu generaciju koja je prvo što je morala da nauči je da pravi pitu, jel? Tako da, ono, i od djetinjstva i sestra i ja smo ostajale same jako rano, tako da je jednostavno bilo nužno da nas majka nauči da je dočeka ručak, jer je ona radila naporno po cijeli dan. Tako da smo i tako u kući, nekako i dan danas, ko je kući, taj sprema.
Da li je sestra, recimo, pjesnikinja? Piše li ona poeziju, prozu? Od koga ste vi naslijedili taj talent?
Pa, sestra ne. Sestra ne, ali nije se ni okušala, tako da vam ne mogu reći, možda bi bila i bolja od mene i sjajna, ali jednostavno nije. Pa sa očeve strane ima dosta njih koji pišu, ali nikad ništa nisu objavljivali.
Znači, vi ste prvi bili ta hrabra Neda koja je probila led.
Da, pa eto, recimo da je tako bilo.
A Nedu, predlažem da čujemo još neke vaše pjesme.
Može. U proljeće, kad sve cvjeta i miriše, tamo negdje poslije Vaskrsa, kad sve radosno je, tada me baš briga što nisi tu i što telefon ćuti. U proljeće sve nevažno je. Ako je moguće da poslije onakve zime može doći proljeće, da sve ozeleni i sve se ponovo rodi, zašto onda ne bih mogla da vjerujem da ću ponovo da volim? Boli li te rebro ono sa kog se otkinuh? Za srce i dušu znam. Na mjestu gdje postadoh žena sada nema ni rebra ni mene. Sad si sam. Da li te drži grč u ruci, ono istoj koju sam pustila? Žulja li te srce moje ispod tvog stopala i riječ koju sam izustila? Na mjestu gdje postadoh žena crna rupa kraja joj nema. Iz njih se vinuh, ispod cipela crnih izvadih srce i postadoh opet žena.
Hvala Nedo, ali evo sada smo čuli znači još malo vaše poezije. A s obzirom na to da vi pišete i prozu i da će ta sljedeća knjiga biti knjiga proze, predlažem da čujemo jednu vašu kratku priču.
Lutka od porcelana. Žena lutka stoji u izlogu i čeka da je neko kupi. Smjenjuju se ljudi na izlogu. Gledaju je, dive joj se. svako od njih bi voleo da je baš njegova. Ne pitaju za cijenu jer znaju njenu neprocjenjivu vrijednost. Kupe, donesu kući. Stave je na centralno mjesto svog toplog gnjezda odakle je najbolje vide iz svakog ugla. Tako joj se dive mjesecima, godinama, srećni što je baš njegova. Žena lutka je uvijek ista, našminkana, dotjerana i smije se. Radi na ljubav. Kada želite da ćuti, samo joj izvadite baterije. Kad je nagnete, plače. I kada ste uvidjeli sve njene funkcije, vadite iz tog najpreglednijeg ugla i počinjete da se igrate sa njom. Čas je okrenete da se smije, čas je nagnete da plače. Kad vam sve dosadi, izvadite baterije. Gledate je tako nijemu i bespomoćnu da bi se vi osjećali moćno. Kada vam dosadi igra, samo je bacite u kutiju sa ostalim igračkama. Tamo je, kao i ostale, prekriva prašina i pokoji pauk koji plete mrežu. Odlazite ponovo na izloge, gledate druge lutke. Obilazeći vidite da nema više gdje da kupite onu istu porcelansku lutku. Trkom odlazite kući, skidajući sa tavana onu koju ste odbacili. Skidate sa nje prašinu i paučinu. Opet na njoj sve sija. I srećni se zbog toga. Nestrpljivo stavljate baterije da vam još jednom trepne. Nasmijete se. Pomjerate, okrećete, naginjete. Ne čuje se. Radi na ljubav. Ali slomili ste je pre nego je staviste u kutiju. Više ni ne plače.
Inedo, koji su vaši planovi za budućnost? Da li ćete nastaviti da pišete knjige poezije ili prelazite na prozu ili će to biti neka kombinacija?
Pa vjerujem da će biti kombinacija. Evo, za sada ono što treba da se desi u neku skorije vrijeme je objavljivanje ove dve nagrađene knjige. Knjige su nagrađene, da pomenem, na Drinskim književnim susretima prošle godine. Rukopis poezije, ono što nisi znala o ljubavi, rukopis proze, kakav princ, takva i bajka. Do jeseni bi trebali da budu objavljene, tako da će vjerovatno biti u planu i promocije. Ja sam se i poželjela pre svega i banjalučke publike, jer za sve ovo vrijeme ja se zaista pojavljujem samo onda kad imam nešto da kažem, a dovoljno je reći da sam za sve ove godine imala samo 4 ili 5 banjalučkih promocija za svo ovo vrijeme, tako da zaista s nestrpljenjem čekam da, iskreno rečeno, najviše želim da vidim i da oslušnem kako će oni koji mene vole ili prate, da vidim kako će odreagovati na prozu.
Da, evo Nedo, ovaj naš razgovor bio jedno kratko upoznavanje sa vama i sa vašim radom. Da li ima nešto što biste vi poručili našim slušaocima?
Kako ne? Poruku sam možda rekla na početku sa molitvom u pjesmi. Vremena su teška, to svi znamo, uvijek su teška. Sada možda iskušenja su najveća u svakom smislu, u duhovnom smislu. Moja poruka bi bila samo da čuvamo jedni druge, pogotovo našu porodicu.
Nedo, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama, svako dobro i u životu i u radu.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Neda Gavrić, novinar i književnik. S vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.